chali musaza Buddu Kyaddaaki district ye Kalungu etongozza omulimu ogwo kuddaabiriza amasomero mu kitundu kino agali mu mbeera embi kyokka bakansala batabuse olwa ssente zino okuddaabiriza amasomero ezitandise okubuzaabuzibwa omusasi wa fensu Buga Muzaffaru Kaabikuwe.
Mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogwa 2025-2026 district ye Kalungu yayisa amasomero 15 okuddaabiriza ebizimbe byago ebikutte mu mbina bina, ate amalala bagenda kugazimbira ebizimbe ebijja ssaako kaabuyonjo. Kyokka omulimo guno gubadde gukandaaliridde okutandika olw'ebizibu ebyagwa ku district eno omuli ne woofiisi eya IGG okuyimiriza eyali kawo wa Kalungu Nalumansi Rose ssaako eyali inginiya wa district eno akulira ebyenjigiriza n'akulira ebyensimbi ku district olw'emivuyo egyaliwo omwaka gw'ebyensimbi guli omukadde. Kyokka w'owulirira bino omulimo ogw'okuddaabiriza amasomero gano Kyaddaaki gutandise era abakulu basazeewo batandike n'amasomero ana okuli Namwazi Primary School e Bukulula, ssaako Lugeye Muslim Primary School mu Kalungululo, Kabale RC ne Kisana Muslim Primary School mu Gombola ye Kyamuliibwa. Kyokka bino we bijjidde nga ku lw'okubiri oluwedde bakansala ba district eno nga bakulembeddwamu Ssaalongo Gerard Kiggundu, kansala akiikirira Town Council y'Erukaya, bwe babadde mu bukiiko oba ziyite committee eza district eno nga beekenneenya ensonga ezitali zimu kyababuuseeko bwe basanze ng'essomero erya St Jude Lukaya Primary School lye baateekako obukadde bw'ensimbi 8 mu kuyisa bajeti ng'ensimbi zino zaali zaakuddaabiriza ebizimbe ku ssomero lino. Abakulu ku district basanze ensimbi zino bazisaze ne baziza ku bukadde 69 nga kati obukadde 11 tebamanyi wajje bwabulidde. Bwato Ssaalongo Gerard Kiggundu alemeddeko agamba nti sente eza St Jude Lukaya baagala ziwere bulungi obukadde 8 nga bwe baziteeka mu bajeti ya district eno ey'omwaka guno.
Essomero eryo lyaweebwa emiliyoni 8 ate twagenze okutunuira mu sente ze baataddeko nga ziri emiliyoni 69 ate nga ne mu komiti twaddamu ne tukituulamu nga diatuletedde ebipapula nga biriko miliyoni 69 bwe twamubuuza n'aga nti yabadde ensobi tugenda kikole kitinga emiliyoni ziri 8 tuwali sente zonna gye zaavaako. Kakati obulyako obuyeero obwaleetera n'ebizibu abaliyo emiliyoni zaffe 11 okuweza 8 pulojekiti kyeyo yali ya miliyoni 8 era twagala 8 kyekiba kiteekebwawo nga kanso bwe yakiyisa.
Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru Ekalungu mu Buddu.